بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 180 نهج البلاغه. اوجوری چی یازیبلار شارحین نهج البلاغه بویرورلار چی بو خطبنه حضرت او زمان ایراد الیبدی چی جناب محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه چی ابو بکر نوغلویدو منتها ایچی یاشی وارده ابو بکر اولدو ننسینم با هم جلدلال امیرالمومنین نان نوینه یعنی امیرالمومنین ناب خانمه آلده خانم اسماء بنت امیس چه ابو بکردن دگا باق جعفر تیار خانمه سیده یعنی امیرالمومنین نانن گاردشار وادیده جناب جعفر شهید اولدو ابو بکرده جلده بو خانم ابو بکردن ده بی نیچیل گالده ایچی یاشنده بی دنه اشاقه وارده ابو بکردن به نام محمد چه جلد امیرالمومنین نان نوینه محمد ابن ابی بکر امیرالمومنین نان özü böyüttü و بهترین شیعلردن oldu مجاهد انسان فوق العاده خلاصه او چه دده او جوریدی ولی اوغل خلاصه چون امیرالمومنین تربیتیله böyüdü شیعیان فوق العاده امیرالمومنیندن oldu جالب ده جریاناتی var محمدین تاریخده جنگ جمل ده چه امیرالمومنین آیشنه ورده او دونه پیلدیلر آیشن هودجی جلدی یره خب چیمجه ده جیده آیشه دانلیا و دیه حضرت محمدی یولاده بو آیشه هم باچسید آیشه بون باچسید جدی بیول باشن سالده کریه بو بیول قشکرده چه علی ابن ابی طالب نم حیا ایلمی چه نامحرم نه یولوی من دالمجا Üzün açdı Məhəmməd gördü ki öz qardaşı Məhəmməd ibn Əbi Bəkrdir. Oyda bir yol cəlib sözləri var hala Ayşiyə danlayıb biləsin necə. Bəli. Həzrət bunu qəbl az Malik Əştər fərmandar Misr elədi. Fərmandarı ki Misr elədi, siz hesablayın. Əmirülmöminin Kufədədir. Məhəmməd ibn Əbi Bəkr getdi hara? Misrə. Nəxşiyə bir baxsız. Baxsız göz fasilə nə qədridir. Xub. معاویه ده او طرفتن امرو آسا دیده چه اجر استیسن مصر فرماندار اولاسن جه محمد ابن ابی بکر اولدرسن لشکر یغده برای حمله به مصر تا محمدی اولدرسنلر و مصری امیرالمومنین نانلیندن آلسنلار محمد ابن ابی بکر حضرت نامه یازده چه آمنه کمک یولا امام جلده بیول مردمی یغده دانشته بیلالرنه متاسفانه مردم چهارلق ایلدیلر سوسلوق ایلدیلر جیجه وقتنده ظاهرن حضرت رؤسای قبایلی یغدی و رؤسای قبایله خطبه ایراد ایلدی چه بو خطبه بویرولار چه رؤسای قبایله ایراد اولوب حضرتین او دردناکترین خطبلرندندی چه واقعا آغلامالی بی خطبهدی چه حضرت بولارا ایله عجیب و غریبه سوزلر دیر امیرالمومنین علیه السلام یالوارر چه لشکر تشکیل براخ یولویاخ محمد ابن ابی بکر چو محلینه متاسفانه مردم سسلو غیلیلر و حضرت سورا دیلا شهید اولاندا یعنی او زمان چه ابن ملجم ملعون زربت داده حضرتین باشن او زمان ده چه معاویه استیده حملیلیه کوفیه حضرت بیول جماعتی یومشده خطبه ایراد الامشده چه بیت داده حتی جتمشده نخیلیه پادگانه بیول امیرالمومنین نانی گوزتدی دیدیلر چه او ملعون ایشین گوردی ماه مبارک رمضاندا او چه امام حسن مجتبی اله همین چه امیرالمومنین نا شهید اولدو حضرت دفن الادیلر امام حسن مجتبی جدی لشکرا پایدی چه متاسفانه او دا بیدنه بیر فاجعه بارترین اتفاقات تاریختن دی چه امام حسن مجتبی هم فرماندهان لشکرین تمعینن آلدیلار پولونن آلدیلار رشوینن آلدیلار تا ایل اولدو که حضرت باقشو تکینه گالب میدانده او چه او مسئله سلح و گابا جلده خب بیرو که احمد الله الا ما قضا من امر و قدر من فعل و علبتلاعی بکن احمد الله حمدلیم الله الا ما قضا هر نیه چه حکم الیبده من امرین هر اشتن الله هر نیه حکم الیب منم آجیوما جله یا خوشم جله همسه و حمدلیم و قدره من فعلین هر امری چه هر ایشی چه الله مقدر ایلیب اونو حمدلیم و حمدلیم الابتلاعی بکم الابتلاعی بر بنا چه مبتلاع المشان من بکم سیزه یعنی حضرت بودی من سیزه مبتلاع المشان سیز منم بلام سوز سیز منم مصیبتیم سوز الله منی سیزنن امتحان ایلی من اللهم بو امر نده و بو قذاب و قدر نده هم دلیه خب هر نمنه چه الله دنجاسه حکمت ننده فلذا مهمترین و زیربنایی ترین اقایدمزدن بوده چه بیز اللهم قذاب و قدر نجه تسلیم الله و هم دلیه دیه الله طرفیندن جلن یخچده البته من ممکنه بیشورم منه سله جلن الله طرفیندن منه میشیم پیسته اما اللهم سله سلم نده بله یخچده چون منم شایستگیم و سلیه ده ده فرزن نه منه الله دنجلی جزل ده اما ممکنه بی نفره جزل با اولا چه بلایه دوشه نیه چون فلان اونا اچ خایده ده حضرت بوده چه اوجدی بلمزه در واقع امیر المؤمنین اللهان قضا و قدر نه منه اولسا هم دلیم چون حتما جزل ده ولی اون که منده مشکل بار ایتو هل فرگه التي اذا امرت لم تطع و اذا دعوت لم تجب ایتها الفرقه بخون حضرت سران قبایل دانشرها اشراف کوفیه دانشر و اشراف کوفه هم بیت دست ده همان نادلاشی 20 میل دن سر ابن زیاد چاهمش داره ای گروهی که فرقه یعنی گروه ای گروهی که اذا امرتو وقتی سیزه دستور ویرم به عنوان والی ولی امر مسلمین لم توته اطاعت لمسوس و اذا دعوتو وقتی دعوت الیم بلوزو جنجه لم توجه من جواب فرمسوس منم سوزمه باخمسوس باخونها اینده دالده حضرت بیراجه معاویه نجور من نجور حالا جشخ گباخته توضیحات بار این احملتم یا امهلتم خوزتم ایچی نسخه بار بعضی نسخه لرده احملتم ده به معنای اگر سسلوخ خلاصه اگر سیزی بوشلویام بوشلویام ایشیم اولمیا بلوزه یا امهلتم بلوزه مهلت وریله خوزتم غرق اولوسوز دنیا طلبیده افکار و خیالاتوزده ایاشی و دنیا گرایزده غرق اولوسوز بوشلویانده مهلت ورنده جلوسوز دنیا طرفینه جومسوز ارده و این هوربتم اما اگر جنگ طرف دعوت اولونسوز بنای بر جنگ اولاس سیزنن خورتم خورتم یعنی بله سسلو غیلسوز ضعف نشان ورسوز özüzده خب بوشلویانده جنگ اولمویانده ایاشلو وزده سوز وقتی دشمن استی حملیه اوندا ده özünə سسلوخ نشان ورسوز و این اجتمع الناس علی امام تعنتم خب حالا بجور اولسا چنه یخچیده اما و این اجتمع الناس اجل مردم جمع اولالار علی امام بیدنه پیشوا و رهبرین دورسینه تعنتم سیز تعنه برسوز بلالعنه مسخره لسوز بلالعنه وقتا به رهبر جره مردم اونی تاعتن دولالایده حالا özüz چی منم سوزمه باخمسوز مردم بیدنه امامه اجتماعیلینده تعنتم تعنه برسوز بلالعنه و این اجئتم الى مشاقت نکستم و اجر بلوزه اپارالر مشاقتین به سوی بیدنه امر مشقت بار چتین ایشه طرف نکستم نکستم یعنی بشلوسوز و عهد و پیمانز سندرسوز لا ابل غیرکم سیزدن غیرسینن ددسی اولماسن لا ابل غیرکم بی دنه نفرین وار عربده دیله لا ابل نکه ددن اولسون یعنی من تو حضرت بلا ادیمی بی نو اطوفت نن دانشه لا ابل غیرکم سیزدن غیرسینن یعنی معاویان ادامنان ددسی اولماسن ما تنتظرون به نصرکم بی نو پدر سلواتی چی من بی سوزده ها بو کلمه ما تنتظرون به نصرکم نمنی منتظر سوز تا نصرت الیه سوز و چو مهدی الیه سوز اماموزه یا حکومته والجهاد على حقكم. نه منی منتظر سوز تا جهاد الیاسوز از حق گزه. امنیت بالاخره بی حق گده. دشمن وقتی استیهم لیلیه جهسوز از حق گزون مورده جهاد الیاسوز ده. نه منی منتظر سوز تا جهاد الیاسوز. نه یخ داره سوز. دشمن جله الان گوه خرخریه اندست جهاد الیاسوز. الموت اوز زلو لکم. آیا استیسوز ölüm جله یا زلت جله بلوزه؟ Zəlil olasınız, odur ki, cihadə gəlməsiniz. Çünki hər qovmi ki, cəncə getməsə, cihadə getməsə düşmən müqabilində, ya öldürəcəklər biləsin, ya zəlil eləyəcəklər. Düşmən gələr kişiləri alar, ondan sonra beri şəma mixəndəd. Necə ki, Əfqanistanda o şey göydülər. Əfqanistanda 20 il gəldilər kişilərdən bir dənə viranı ötüdülər, indi çıxıblar gedirlər. Özləri də deyirlər ki, müvaffəq ola bilmədik. Onlar da ki, zəlil oldular Amerikanın müqabilində. Biçarələr düşdürək öz bibinin canına. Fəvəllahi, fəs andulu Allaha, ləin cəəcəyün nə qədər həzətdək çəkir ha? Fəvəllahi, andulu Allaha, ləin cəə, andulsun ki, əgər gələ, yəvmi mənim günüm, mənim günüm yəni ölümüm, o gündə ki, mən ölüləm. Əgər mənim ölümüm gələ, və ləyətiyənni və hətmən də gələcəkdir, ləyufərriqənnə. Hər ayinə o ölüm fasilə salar, beyni və beynəkum. Mənlə sizin arazda, ölüm gəlsə mənlə sizin arazda fasilə düşər. Nə halda? Və ənə, vavvavı haliyyədir. Bir halda ki, mən Əli ibn Əbi Talib, ləsohbətikum, sizin müsahibətüzdən, həmrahlığınızdan qal usanmışam. Ölsəm də sizin əlinizdən əziyyətliyəm, yəni. Və bekom qeyru kəsir. Və sizin səbəbizə tedadım mənim çox deyil. Yəni, bir xatiri bu ki, susluq edirsiniz, sizinlə mənim heç vaxt əndazəm çox olmaz, ləşkərim çox olmaz. Ölüm də gəlsə, mən bu gün sizdən ayrılacağım. Yəni, ürəyim dəddə ayrılacağım bilinizdən. Lillahi əntum. لله انتم یعنی به الله ملاحظه لمسوز اما دینون یجمعکم و دینوز یختو سیزی او دین یغا بگیره دینوزدن خاطره جلسوز جنجه ولا حمیتون حالا دینوز یختو اگرلن حمیتوز ده یختو تأثبوز ده یختو تشحزکم چه سیزی تحریک الیه برای جنگ با امر آسیا معاویه همان عبارت امام سناده دا اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ دِينٌ فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ دینوز ده اولماسه اگرلن آزاد مرد اولون حمله لیلر سیزون ممالکوزه نه اتوموسوز اولیس اجبن ان معاویه ید اول جفات تغام آیا تعجب آورده چه معاویه دعوت الی جفات جفات یعنی ظالم آدملاره اتغام او باشه ارازل او باشه دعوت الی فیتبعونه اولار معاویه بله دیلر تبعیت الیلر معاویه دعوت الی نه جلل جنجه özü de ala gayri maunatin ve la ata'in özü de pul zatta vermi ha معاویه جنجه جلنده بلالانه بدون معونه یعنی کمهلی مثلا خانواده لانه و لا ata'in و بدون اینکه بیشی بلارا ورسین البته جنج دعوت الیانده ورمی ها ممکن دو جنجیدن سوی غنائمدن وره دیگر اون جنجا پول وعدسی ده ورمی ولی و انا ادعوکم من سیزی دعوت الیان و انتم تریکت الاسلام بیر حالا سیز اسلامون باقی مانده انسانلار مسلمانلار سوز دالبادال حضرت انشاءالله او بیسی هفته خویجیف بویرو که من سیزه پول ده ویرم، اتا ده ویرم، وعده ده ویرم که بلوزه مثلا مال ویرجام، سیز من دعوتمی؟ قبول نه. معاویه بدون پول سیزه ده اولای دعوت ایلی، اولای استجابت ایلیلر. اما من سیزه وعده دنیا ده ویرم، سیز من سوزمه باقمسوز. چون امت اسلامی نجونه کالمشده ها امیر المومن نانزمانده، او چه حضرت یادوزده دو خطبت اوتوخ بویده چاش 10 نفر منم آدم نامنان جدید معاویه معاویه بی نفر من دولاید معاویه بی نفر چاش من دولاید چون نقد معاویه تابع اولمشده دار و بلا بی دردآور بی سوزدادشم تاسفانه فرصت یو خلا فرصت روز آین انشالله هفته آینده بی تحلیل لری اللهم بتفینه باز روح والا و متحرنه بیده بی سلوات بیرون.